Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Allah masih terus berbicara kepada para imam. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Saudaraku, ternyata persoalan para imam juga tidak mudah. Mengapa? Karena ternyata para imam sendiri tidak begitu menghargai jabatan yang mereka miliki. Karena itulah, Allah pun siap menghakimi mereka secara lebih keras ketimbang penghakimannya atas umatnya. Mengapa? Jelas, karena jabatan mereka menuntut pertanggungjawaban. Lalu menurut Anda, kira-kira apa kesalahan mereka? Ternyata kesalahan mereka adalah karena mereka dengan sengaja membiarkan kenajisan terjadi. Saudaraku, mereka seakan menutup mata dari kenyataan bahwa bangsa Israel ini telah membawa binatang cacat dan sakit sebagai persembahan kepada Allah. Allah sebenarnya sudah memberikan hukum kebenaran kepada mereka. Karena itu, para imam ini seharusnya paham bahwa mereka tidak boleh mempersembahkan binatang cacat untuk Tuhan. Dan tentu saja, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberitahu dan mengajarkan hal ini kepada bangsa itu dan bukan malah membiarkannya. Saudaraku, saya hendak memberikan sebuah pernyataan yang sangat tajam. Lebih baik saya menjadi pendosa terburuk di bumi, misalnya menjadi gangster atau pembunuh sekalipun, daripada saya menjadi hamba Tuhan yang berdiri di balik mimbar, tetapi sebenarnya hati saya tidak percaya dan hanya menunjukkan sedikit kesalehan di hadapan jemaat. Allah pasti akan menuntut pertanggungjawaban yang besar. Selanjutnya, kitab Maleakhi 2 ayat 3 mencatat, "Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu." Perhatikan, di sini dinyatakan, "Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu." Tampaknya Allah pernah memberkati bangsa ini, dan mereka sudah menikmati panen melimpah ruah kali ini. Saudaraku, dalam masa panen itu, bangsa itu harusnya memberikan persepuluhan kepada Tuhan yang nantinya itu akan digunakan untuk menghidupi para imam ini. Dan imam-imam itu harus diberi perpuluhan berupa hasil panen, entah itu terigu, gandum, arah, ataupun anggur. Tetapi sekarang kita mendapati Allah mengatakan bahwa Dia akan mematahkan lengan para imam ini supaya mereka tidak lagi bisa menerima perpuluhan yang seharusnya mereka terima itu. Kelimpahan dalam masyarakat yang ada itu sudah hampir berakhir. Selanjutnya dikatakan, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Menariknya adalah, semua bagian perut binatang persembahan diberikan kepada imam-imam, tetapi kotoran di dalam perut itu dibuang. Kotoran itu tidak boleh tinggal dalam tubuh binatang persembahan. Sebab itulah, saudaraku, jika Allah mengatakan bahwa Dia akan melemparkan kotoran pada wajah para imam, itu artinya bahwa seolah-olah Allah hendak mengatakan akan mencelupkan hidung mereka pada kotoran itu. Dan tentu saja jika itu terjadi, maka mereka tidak akan lagi diizinkan untuk melayani di mesbah Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang najis tidak diizinkan masuk ke sana. Dan jika Allah melemparkan kotoran itu kepada mereka, maka mereka pastinya menjadi orang-orang yang cemar. Jelas kita mendapatkan bahwa Allah menggunakan bahasa atau teguran yang keras di sini. Selanjutnya, kitab Maleakhi pasal 2 ayat 4-6 menyatakan, "Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadamu, pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa ayat-ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Allah itu memang sengaja memilih suku Lewi. Jika kita melihat Lewi, anak Yakub, kita tidak akan pernah memilih dia karena dia tidak ada yang membanggakan dari mereka di hadapan Allah. Ketika Yakub tua menjelang kematian, dia memanggil ke-12 anaknya mengelilingi tempat tidurnya, dan kemudian dia memberikan nubuat tentang mereka satu persatu, dan hal itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 49. Dan saudaraku, kita tahu bahwa Yakub menggabungkan Simeon dan Lewi dalam satu nubuatan berkat. Dikatakan dalam Kejadian 49 ayat 5-7, "Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah menyerahkan suku Lewi di Israel? Mereka akan menjadi suku imam. Mereka tidak mempunyai wilayah di tanah itu dan mereka diserahkan di antara semua suku. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi suku imam padahal Lewi sendiri isinya orang-orang jahat? Kita harus mengikuti sejarah untuk mencari tahu mengapa Allah tetap memilih suku Lewi. Saudaraku, beberapa abad setelahnya, ketika suku Israel jatuh dalam pemberhalaan dan kemudian membuat patung lembu emas untuk disembah, Musa dikatakan membunuh semua penyembah berhala itu. Dan suku Lewi lah yang melakukan pembunuhan sesuai dengan perintah Musa. Dan kita tahu bahwa ketika Musa hampir meninggal, maka ia mengumpulkan semua suku yang ada itu di sekelilingnya. Ke-12 anak Yakub bertambah menjadi lebih dari 1 juta orang yang mengelilingi Musa. Saudaraku, Musa kemudian memberi nubuat kepada masing-masing suku, dan berikut ini adalah berkatnya atas suku Lewi. Dikatakan dalam kitab Ulangan 33 ayat 8-10, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firmanmu dan menjaga perjanjianmu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel, mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu, dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbamu. Saudaraku, meskipun Lewi sendiri berisikan pembunuh yang brutal, suku yang berasal dari mematuhi firman Tuhan, mereka tetap menaati perjanjian Tuhan. Allah pun menjadikan mereka suku imam yang bertugas mengajarkan hukum Allah kepada bangsa Israel dan mempersembahkan doa dan korban di hadapannya. Korban-korban itu melambangkan Kristus. Sebab itulah dalam kitab Ulangan 33 ayat 11 dikatakan, berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenankanlah kepada pekerjaannya, remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Saudaraku, itulah perjanjian Allah dengan suku Lewi. Mereka memiliki kewajiban untuk mengajar Israel. Mereka harus melayani di tempat doa, mesbah dupa, dan mereka harus mempersembahkan korban bakaran yang melambangkan Kristus. Kalau masuk lebih jauh dalam sejarah zaman Maleakhi dan sisa yang sudah kembali ke tanah Israel setelah penawanan Babel, seperti apa suku Lewi sekarang? Kita sudah melihat bahwa suku ini menutup mata ketika sapi sakit dipersembahkan kepada Allah. Saudaraku, suku ini ternyata sudah menghina nama Allah dan mereka tidak menaati Allah. Sebab itulah bagaimana mereka bisa mengabarkan firman Tuhan kepada bangsa ini jika mereka sendiri tidak mau menaati Allah? Perubahan besar telah terjadi. Bahkan setelah 7 tahun penawanan, Lewi masih belum bisa belajar. Dikatakan, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Maleakhi, Allah mengatakan bahwa sebelumnya Lewi takut akan dia, tetapi sekarang tidak lagi. Dikatakan pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Mereka ternyata sudah mengajarkan kebenaran Allah. Tetapi para imam ini tidak hanya lalai mengajarkan kebenaran Allah, tetapi sekaligus mereka melanggar perintah Allah. Dan dia melanjutkan, pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak yang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Anda lihat, suku ini ternyata memang pernah menjadi teladan yang baik bagi bangsa Israel. Tetapi kita mendapati di sini bahwa perubahan yang terjadi itu memang sangat besar, sangat bertolak belakang. Saudaraku, hal ini berkaitan erat dengan kita sekarang ini. Tidak seorang pun dapat melayani Allah tanpa menghormati namanya. Dan itu artinya, Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa itu. Jika Kristus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Dia ditinggikan oleh kesaksian kita, dan kehidupan kita harus sesuai dengan perkataan kita. Teladan kita juga menjadi penting seperti ucapan kita. Selanjutnya, saudaraku, kitab Maleakhi 2 ayat 7 mencatat, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudaraku, jelas kita mendapati di sini bahwa para imam harus menjadi pembawa pesan Tuhan alam semesta. Kata pembawa pesan, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, itu juga diterjemahkan dengan malaikat. Dan dalam kitab Wahyu tercatat, Yesus menyebut jemaat Efesus itu sebagai malaikat. Kepada siapa dia berbicara? Dia menyapa pemimpin gereja atau orang yang mengajar firman Tuhan di gereja. Saudaraku, kita akan menyimpulkan hal ini dengan tafsiran saya. Mungkin Anda tidak sependapat dengannya. Saya yakin kalau satu-satunya tugas pendeta sebenarnya adalah mengabarkan firman Tuhan. Allah telah memberikan kasih setia kepada jemaat yang mengharapkan pendetanya menjadi humas yang pergi ke sana sini untuk mengunjungi bayi-bayi sakit dan kemudian membantu mereka bersendawa, sekaligus berharap dia bisa meluangkan waktu mengurusi tetek bengek gereja. Padahal sebenarnya, dia harus mempelajari firman Tuhan, kemudian menyampaikannya kepada jemaatnya. Saudaraku, saya pernah mendapat telepon dari seorang pria yang kebetulan menjabat sebagai pengurus gereja. Dan dia merasa tidak sejahtera dengan pendetanya. Dia lalu bercerita kepada saya, kalau pendetanya itu hanya menghabiskan waktu untuk belajar, bukannya sibuk pelayanan, bukannya sibuk kunjungan, dan lain sebagainya. Lalu saya kembali bertanya kepadanya, apakah pendeta Anda tahu kalau Anda adalah seorang diaken? Dia lalu menjawab, ya, dia tahu. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan saya, apakah Anda juga mengunjungi jemaat yang sakit? Lalu dia menjawab, tidak sempat, Pak Pendeta, saya sangat sibuk. Saudaraku, saya lalu menyampaikan kepadanya, tahukah Anda kalau mengunjungi jemaat yang sakit itu sebenarnya termasuk tugas Anda sebagai diaken? Andalah sebenarnya yang harus mengunjungi orang sakit. Andalah yang harus menangani urusan gereja. Tugas pendeta itu hanyalah menyampaikan firman Tuhan. Jika dia tidak menyampaikan firman Tuhan saat berdiri di balik mimbar, maka pasti lain lagi ceritanya. Tetapi jika dia menghabiskan waktunya untuk terus-menerus belajar firman Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, dan akhirnya menyampaikan firman Tuhan, maka itu artinya sebenarnya dia sudah melakukan apa yang Allah kehendaki atasnya. Saudaraku, ingatlah bahwa situasi seperti inilah yang sebenarnya dihadapi oleh para rasul dalam jemaat mula-mula. Kita tahu bahwa kaum Helenistis Yahudi mengeluh karena janda-janda mereka itu diabaikan dan perhatian lebih difokuskan pada janda yang asli berasal dari sana. Masalah ini pun akhirnya dibawa ke hadapan para rasul. Dan kemudian mereka pun mendapatkan jalan keluar yang terbaik dan mereka melakukannya dengan baik. Mereka kemudian meminta jemaat untuk memilih beberapa diaken supaya menangani kasus ini. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 mereka berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Saudaraku, setelah merampungkan pelayanan di gereja, saya pun berada di posisi yang menurut saya sangat menguntungkan. Saya bersyukur karena saya sudah tidak lagi harus menyendawakan bayi, sekalipun saya masih harus melakukan beberapa pekerjaan administrasi. Tetapi yang jelas, saya tidak lagi menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk melakukan hal-hal ini saja. Saya justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk dapat mempelajari firman Tuhan ketimbang sebelumnya. Dan saya tentu bersyukur karenanya. Saudaraku, jika saya bisa mengulangi kembali masa-masa menjadi pendeta jemaat, maka saya pasti akan menghabiskan waktu untuk mempelajari firman. Walaupun banyak yang beranggapan kalau selama ini saya memang sudah meluangkan waktu cukup banyak untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi saya yakin kalau mempelajari firman dan memberitakan firman memang adalah tugas seorang pendeta. Saudaraku, Allah mengatakan bahwa memberitakan firman sebenarnya adalah tugas utama dari suku Lewi. Tetapi persoalannya adalah, pada zaman Maleakhi, imam-imam ini justru tidak melakukannya. Sebab itulah Allah berfirman kepada imam-imam, sebagaimana dalam kitab Maleakhi 2 ayat 8-9 menyatakan, "Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu." Saudaraku, ternyata ada masanya di negara kita di mana para hamba Tuhan akan dihormati. Tetapi masa itu telah berlalu. Allah berfirman pelayanan tidak lagi memberitakan firman-Nya, dan inilah yang terjadi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, tapi biarlah Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga setiap pendengar setia dari program ini boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.